Zabur 92. sano. Egamiz shohdir. U ulug'vorlikka burkangan. Ulug'vorlikka burkanib, qudrat bilan qurollangan. Olamni mustahkam o'rnatgan. Olam aslo tebranmas. Sening taxting qaror topgan azaldan. Sen o'zing mavjudsan azaldan. Dengizlar guvillamoqda, ey egam. Dengizlar hayqirmoqda, ey egam. Dengizlar to'lqinlarini ko'tarmoqda. Yuksakdagi egamiz dengiz to'lqinlaridan ham qudratliroqdir. Bahaybat suvlarning pishqirishidan ham qudratliroqdir. Sening farmonlaring sobitdir. Uyinga muqaddaslik ziynatdir. Abadul abad, ey egam!